Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». 230 років тому російська імператриця Катерина ІІ запровадила межу осілості для єврейського населення. Хоча, можливо, не для єврейського, а для юдейського, бо якщо людина змінювала релігію, то це правило на неї не поширювалося. Ця межа проіснувала більше 100 років і, от, власне, обмежувала свободу пересування, свободу проживання єврейського чи то юдейського населення. Не знаю, як тут краще сказати. Відповідь на це та на інші питання, пов'язані з існуванням межі осілості, знайдемо за допомогою нашого гостя. Будемо говорити сьогодні із віце-президентом Української асоціації єврейських студій, істориком Сергієм Гіриком. Доброго дня, Сергію.
Доброго дня, Дмитре.
Межа осілості регламентувала, де мають проживати юдеї чи де мають проживати євреї?
На той час не розмежовувалися ці поняття. Тобто єврей і юдеї були абсолютними синонімами тоді. Людина, яка змінювала віру, вона автоматично припиняла бути відповідною євреєм. Більше за те, згідно з єврейською традицією, за такою людиною читалася поминальна молитва, вона для євреїв на майбутнє фактично помирала, обривала всі зв'язки зі своєю родиною. Тобто змінювала свою ідентичність повністю, не лише релігійно. В російському праві поняття «народність», воно не було настільки значим, там «народність» чи «національність», як пізніше вже в Радянському Союзі. В документах вказувалися лише віросповідання.
Чому імперська влада вдалася до запровадження межі осілості?
Спершу євреїв в Російській імперії практично не існувало. Були окремі, хто в'їжджав на короткий час, те, хто нелегально оселявся, їх регулярно виселяли впродовж 18 століття. І до поділів Польщі єврейських громад в Російській імперії не було взагалі. А 1772 року відбувся перший поділ Польщі, і одразу десятки тисяч євреїв опинилися в кордонах Російської імперії. І впродовж перших 20 років до запровадження межі осілості. Спробувала Катерина ІІ зі своєю адміністрацією інтегрувати населення всіх цих територій, які приєдналися, до російської станової структури. Шляхту, відповідно, прирівняли до російського дворянства, більшість населення міст до міщанства, ну і так далі. До речі, Посполиті євреї являли собою, по суті, окремий стан. За родами занять вони потрапляли до категорії чи то купців, чи то міщан, але при тому не входили до відповідних станів. В Російській імперії це було неможливо. Їх треба було імплементувати до своєї станової структури. І євреям було дозволено записатися до відповідно станів.
Ну і в чому проблема? От можеш стати купцем, міщанином? Там і...
Так, так. Ну, власне, так вони і зробили. Стали купцями, міщанами, записалися. І тут виникла проблема. Перше, як міщани, вони мали право брати участь в місцевому самоврядуванні в своїх містах, що було незвично для міщан християнських віросповідань. А в усій Російській імперії купці мали право переселятися в межах всієї Російської імперії абсолютно вільно. І тут виникла така колізія, що передусім євреї, але не лише євреї, які записувалися до купецької гільдії на новоприєднаних землях, почали їхати до великих торговельних центрів Російської імперії. І спершу вони не грали якоїсь такої особливої конкуренції з російськими купцями, але напруга між ними почала зростати. І от до початку 90-х років ситуація накалилася настільки, що купці зі Смоленська і з Москви подали прохання на височайше ім'я щодо заборони купцям із новоприєднаних західних губерній переселятися до відповідно Смоленська і Москви. І ми загалом до внутрішніх губерній. Схожі, але менш гостро висловлені прохання, клопотання, вони висловлювалися і раніше, і завжди відхилялися. Але станом на 1791 рік ситуація змінилася, тому що будь-який рух населення Заходу, він почав сприйматися як якась потенційна загроза. Тому що почалася Велика Французька революція.
Ви даруйте, Сергій, але оці єврейські громади, якісь вони дуже далекі від Великої Французької революції.
Так, вони далекі, але вони представляли західні впливи. Причому громади громадами, а купці – це набагато більш мобільні люди. Купці – це представники нової буржуазії. Крім того, ще один фактор – судодипломатичний. пішли. В цей час поступово відбувався рух до другого поділу. У 92-му році відбувся другий поділ Польщі після цього, і до складу Російської імперії потрапили більша кількість євреїв. І якби в 1791 році не було утворено межу осілості, то відповідно і кількість євреїв, які отримали б можливість записатися до купецької гільдії і переїжджати в межах Російської імперії, вже наступного року зросла б кілька разів. І ще один момент. Коли в 1791 році було запроваджено межу осілості, поширювалося це обмеження на право пересування в межах імперії, поширювалося не лише на євреїв, воно поширювалося на купців цих новоприєднаних земель загалом.
А як так сталося, що спочатку на купців, а потім на євреїв і взагалі не купців?
Тому що, в принципі, до 1791 року і загалом далі, впродовж тривалого часу далі, міщани не могли вільно переїжджати з одного міста до іншого. Міщани повинні були для цього отримати спеціальний дозвіл, реєстрував інститут прописки для них.
Як і потім в Радянському Союзі, так?
Так. До революції в Російській імперії існували паспортні книжки, спеціальні внутрішні паспорти, крім закордонних паспортів. Власне, цю традицію в 30-ті роки в Радянському Союзі відновили.
І як же так сталося, що спочатку запровадили обмеження для купців, незалежно від віросповідання, а потім це чомусь стало стосуватися людей певного віросповідання, а не роду занять?
Наймобільнішою групою місцевих купців, загалом більшість місцевих купців, складали саме євреї на всіх цих новоприєднаних землях. Де-факто це стосувалося євреїв, але де-юре євреї там не фігурували. Зрозуміло, що купці не євреї, які були поодинокими, яких весь час більшало, почали клопотати для себе про скасування цього обмеження. І в 1735 році, коли ухвалювалася нова редакція положення євреїв, перше положення євреїв було в 1704-му ухвалене за Олександра І. І в 1735 році наступна редакція за Миколи І вже, там з'являється термін черта постійного проживання, традиційного проживання євреїв. І з цього моменту, вже з 30-х років 19-го століття, межа осілості починає застосовуватися винятково євреїв, причому незалежно від того, до якого стану вони належать.
А чому російська імперська влада ставилась дискримінаційно до євреїв?
Передусім через економічні міркування, тому що сприймалися ці євреї, по-перше, як такі потенційні контрабандисти, які живуть біля кордону, можуть контрабандою везену продукцію ввозити до внутрішніх губерній і там її продавати, відповідно демпінгуючи ціни порівняно з цінами, які існують у внутрішніх губерніях, створюючи цим недобросовісну конкуренцію щодо російських купців. Незалежно від того, чи цим займалися євреї чи ні, їх в цьому підозрювали і намагалися створити можливість для внутрішніх купців з внутрішніх губерній протистояти цій конкуренції з боку євреїв. От, крім того, єврейські купці сприймалися як принципово більш мобільні, ніж російські купці. І, відповідно, незалежно від того, чи вони чесно займалися торгівлею, чи нечесно, їх сприймали як більш успішних конкурентів, яким треба було створювати перепони.
Євреїв обмежували у праві володіння землею. Чим це пояснити?
Землею сільськогосподарського призначення. Бо земля під будівництво спокійно могла купуватися євреями. Якщо говорити про землю сільськогосподарського призначення, євреї не могли ними володіти з тієї причини, що євреї належали до яких станів? Передусім, до купців і міщан. Землею сільськогосподарського призначення могли володіти дві категорії людей. Це були дворяни, до яких євреї в цей період взагалі не могли належати, і це були вільні селяни. Вони могли стати землеробами з кінця правління Олександра І, але лише за умови, що вони купують землі цілинні, які не оброблялися до цього, землі на півдні України.
Даруйте за тавтологію, в межах межі осілості була доволі велика територія, це і Литва, і Білорусь, і частина Польщі, яка була в складі Російської імперії, і більша частина українських губерній, здається, тільки Харківська губернія.
Харківська за межею, але за межею осілості було місто Київ, воно повністю було оточене межею осілості, але саме місто Київ було за межею осілості. І через те, що це був важливий військовий стратегічний центр. Севастополь, Ялта і Миколаїв.
А Ялта чого? Ялта ж не
Ялта
військова.
Ялта через те, що в Ялті була резиденція імператора.
От так от. Де імператор, деяким його підданим туди не можна. Існування цієї межі наскільки створювало проблеми для пересічного єврея?
Спершу особливих проблем не створювало. Так, міщани продовжували жити так, як вони жили до цього. Для купців це створювало проблеми, але на початку правління Олександра II, 59-му, дозволено купцям першої гільдії, яких там було буквально кілька десятків євреїв, було дозволено оселятися за межею осілості. Купцям треба було для ведення бізнесу здійснювати подорожі, але межа осілості передбачала заборону оселятися. І купцям було даровано, незалежно від того, до якої гільдії належали, купці могли з торговельною метою її виїздити за межу осілості з зобов'язанням потім повернутися. А для міщан це передусім обмеження в користуванні соціальним ліфтом, так?
А чим керувалася російська влада, коли скасовували там для лікарів, для тих, хто відслужив в армії, для людей з вищою освітою, коли їх виводили з-під дії правила межі осілості?
Так. Для тих, хто відслужив в армії, це абсолютно окремий випадок. Він стосувався тих, хто відслужив ще в рамках рекрутського набору. Тоді термін служби в армії становив 25 років, і відповідно той, хто відслужив в армії і вийшов у відставку, це була вже людина досить таки поважного віку. І від того, де ця людина оселиться, особливо нічого не залежало. Вони все одно були відірвані від своєї громади, і їх не було настільки багато, щоб вони якимось чином могли впливати негативно на довколишнє неєврейське населення з точки зору адміністрації. А що стосується решти, починаючи від купців першої гільдії, яким першим дозволили оселятися за межею осілості, медиків, тих, хто мав ступінь доктора, кандидата, магістра, і наприкінці взагалі всіх з вищою освітою. А тут ситуація була інша. Якщо подивитися на межу осілості, це найбільш урбанізована частина Російської імперії. Якщо це частина, де найбільше міського населення, на ній відповідно і найбільше людей із світською освітою, чи то середньою, чи вищою. Тут не існувало настільки значного кадрового голоду на людей з вищою освітою, як у внутрішній губернії. І, відповідно, через те, що там існував кадровий голод, необхідно було туди привабити людей, які мали освіту. Таким чином намагалася влада стимулювати переселення саме представників цих категорій, яких вважали корисними євреями, до інших регіонів. На рівні з неєвреями, представниками цих самих категорій, які особливо туди і не рвалися. От, а скасування щодо людей із вищою освітою, тут є один маленький нюанс. Поширювалася ця норма про право проживати за межею осілості лише на випускників російських закладів вищої освіти. Відповідно, євреї, які виїжджали для здобуття освіти за кордон, а виїжджали масово, повертаючись до Російської імперії, часто сподівалися на те, що з отриманим дипломом вони можуть оселятися за межею осілості, виїжджали за межу осілості, пробували там оселитися і, приходячи до поліції, виявляли, що вони не мають права там проживати, бо вони закінчили університет за межами Російської імперії. Існувала досить складна процедура визнання закордонних дипломів. Чому? Тому що випускники західних університетів сприймалися як такі заражені революційною пропагандою.
Неблагонадійні.
Так, що вони виїхали туди, там спілкувалися незрозуміло з ким, з західноєвропейськими студентами, наслухалися там марксистської чи анархійської пропаганди, приїхали сюди, будуть займатися пропагандою. А з іншого боку, в російських університетах діяла відсоткова норма, і куди треба було або за кордон їхати навчатися, або втиснутися в цю відсоткову норму. Правда, існували заклади, де не діяла військова норма. Так, це були технологічні інститути, комерційні інститути.
З того, що ви розповідаєте, правила, і з цих правил винятки. От якось так це дуже строкато, мозаїчно виглядає.
Так, це так і було. І спеціально для того, щоб в цьому розібратися, виходили кількаразово збірники законодавчих актів, які стосуються євреїв, для того, щоб розібратися. Ці станові структури Російської імперії існували десятки груп, щодо яких діяли різноманітні винятки. І євреї були однією з таких груп, найчисельнішою дійсно.
Хтось з європейських мандрівників сказав, що в Російській імперії строгість законів послаблюється тим, що їх порівняно легко обійти. Межа осілості та інші обмеження, які існували для єврейського населення. Чи легко було, як це зараз кажуть, пропетляти, якось обійти ці обмеження?
Можна було просто давати хабарі, і хабарі брали в Російській імперії, хабарництво процвітало. Можна було зробити це шляхом отримання фіктивних документів. Фіктивний запис до окремих ремісничих цехів з метою виїхати. Притому там на місці вже займаючись іншою діяльністю. Можна було поїхати з метою вступу до навчального закладу і на якийсь час там оселятися, не вступаючи до цього навчального закладу. Була цікава історія з дівчатами, які їхали займатися проституцією. Проституція в Російській імперії була легальною. Проституйовані жінки ставали на облік поліції, отримували відповідні документи, і єврейок, які ставали на облік як проститутки, був помітно вищий відсоток порівняно з кількістю євреїв загалом серед населення.
І це теж давало можливість залишити межу осілості?
За межею осілості тимчасово, без права прописуватися там на постійно, але жити необмежений термін. Виїжджали до Москви, до Санкт-Петербурга, реєструвалися там як проститутки, залишаючись за документами, міщанками в своєму місті, де вони прописані. Але необмежений час вони могли жити, відповідно, за межею осілості.
Але при цьому були зобов'язані повіями бути, чи могли бути
ніхто і не цього не контролював. В тому то й справа, що ніхто цього не контролював, і непоодинокими були випадки, коли під час медичного огляду, там через кілька років після того, як дівчина ставала на облік як проститутка в поліції, через кілька років після цього, під час медичного огляду, виявлялося, що вона є незаймана.
Згадав одне з оповідань Шолома Алейхіма. У Києві, де євреям було заборонено жити, то їх називали швейцарськими підданими, бо вони з швейцарами в будинках домовлялися, і ті так їх селили якось.
Так, нелегально можна було оселитися будь-де. Інша справа, що це постійно був ризик.
Межа осілості існувала близько 125 років. Як вона вплинула на формування модерної єврейської нації?
Там були кілька дуже непрямих впливів. По-перше, існування межі осілості остаточно відокремило євреїв від країни. Якщо до поділів Польщі євреї і караїми сприймалися в Речі Посполитій і в Кримському ханстві як просто напрями всередині однієї конфесії, караїнізм сприймався не як окрема релігія, а як просто течія всередині юдаїзму, то після поділу Польщі і після приєднання Криму виникла така ситуація, що караїми почали себе позиціонувати як щось окреме від євреїв. Домоглися того, що караїмізм отримав окремий статус як окрема релігія в Російській імперії. І от щодо караїмів, ще в 1852 році було скасовано межу осілості. А євреї таким чином почали сприйматися як щось більш цілісне. Крім того, євреї не розпорошилися всією Російською імперією. Через існування межі осілості вони жили досить компактно. Через те, що вони не могли виїжджати, не існувало такого вентиля, який би їх випускав в межах Російської імперії, існував той самий час такий вентиль на захід. Західний кордон для євреїв був відкритий, вони могли виїжджати з Російської імперії, масово виїжджали до Сполучених Штатів, починаючи з другої половини 19 століття. Плюс близькість межі осілості до західних кордонів, виїзд євреїв або в торговельних справах, або на навчання до Західної Європи, контакти з революційними групами вплинули на поширення лівих ідей серед частини єврейського населення у великих містах. От, і на появу, відповідно, єврейських перших профспілок, бо перші профспілки були в Російській імперії саме єврейськими. Через компактність проживання євреїв, інтенсивність контактів між євреями і неєвреями, часто відбувалися насильницькі дії. Починаючи з 1781 року, після вбивства Олександра II, в південно-західних губерніях прокотилася хвиля погромів.
А от як це тоді розуміли люди? От народовольці вбивають імператора, кидають бомбу. Ну, але ті, хто зробили замах на Олександра II, вони не були євреями. А чому ж єврейські погроми?
Серед народовольців євреїв було зовсім мало, а замах на Олександра II робився винятково не євреями, але квартира, де робилася бомба, належала єврейці. І представники такого правоконсервативних кіл сприйняли це як такий знак, існувало поширене уявлення, передусім серед правоконсервативних кіл, що взагалі весь революційний рух, незалежно від того, чи євреї беруть в ньому участь, чи не євреї, він весь під килимово десь там керується євреями. Конспірологічні теорії запозичені передусім з Західної Європи, де такі уявлення з'явилися.
Було зрозуміло на початку ХХ століття, що межа осілості – це вже такий рудимент, від якого варто позбавитися. Чому ж не позбулися аж до революції, аж до 17-го року?
Насправді було багато спроб позбутися, і на засіданнях Кабінету міністрів обговорювалися регулярно ідеї про скасування межі осілості, починаючи з часів правління Олександра II. Не було консенсусу щодо того, яким чином її скасувати. Чи то скасувати одним махом, чи скасовувати поступово. І от починаючи з правління Олександра II, це поступове скасування, воно і відбувалося. Просто цей шлях, він сильно уповільнився в роки правління Олександра III, через те, що Олександр III був набагато консервативнішим політиком, ніж Олександр II. Ну, а Микола II, як ярий консерватор і реакціонер, він уже, в принципі, намагався не лібералізовувати політику щодо євреїв, хоча фактично воно насправді лібералізовувалося постійно. Дуже поступово, дуже повільно, набагато повільніше, ніж в роки правління Олександра ІІ, цей процес все одно продовжувався. Якщо офіційно межу осілості скасовано було лише після лютого 17-го року, то насправді вже в 1915-му в розпал Першої світової війни фактично вона вже припинила існувати. Жодних депортацій євреїв, які нелегально оселялися за межею осілості, починаючи з 1915 року, не відбувалося. Потік єврейських біженців, який рушив від західного кордону, він перетнув межу осілості. Ситуація не сприяла тому, щоб їх кудись виселяти. Та й виселяти їх не було куди, тому що територія, звідки вони вийшли, вона була окупована відповідно німецьким або австро-угорським.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Сергієм Гіріком. Ми говорили про межу осілості. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.